Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, který pomáhal potlačovat demonstrace před listopadem 1989, se stal šéfem sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních složek. K jeho zvolení pomohly i hlasy poslanců ANO. Proč část hnutí Ondráčka podpořila? Je to další důkaz jejich sněmovní spolupráce s komunisty a SPD? A jak to bylo s nátlakem na šéfa GIPSu Michala Murína, aby odstoupil z funkce? Mým dnešním hostem je vicepremiér, ministr životního prostředí a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec, kterého zdravím. Dobrý den.
Krásné odpoledne vám i posluchačům.
Pane ministře, koho jste volil při dnešním hlasování o šéfovi komise pro kontrolu GIPSu?
No, ono to bylo tajné hlasování nebo tajná volba, takže samozřejmě mi můžete věřit, nevěřit nebo posluchači, ale já jsem nevolil nikoho.
Nikoho jste nevolil z těch tří kandidátů?
Nevolil jsem nikoho, ano.
A co podle vás, nebo respektive co vy si myslíte o tom zvolení pana Ondráčka do čela komise? Je to problém?
Podívejte, ta debata, to vy víte dobře, trvá mnoho měsíců. Já jsem upřímně řečeno nebyl rád, že KSČM, kterou opravdu prostě byla dohoda, že oni mají na tuhletu funkci v rámci nějakých dohod, které byly učiněny jako nárok, ty dohody byly dodrženy, stejně jako dohody na obsazení všech výborů se všemi politickými stranami, tedy nejenom nějaké té ďábelské koalici, jak někdo nazval, což samozřejmě nesmysl, žádná taková neexistuje, mezi ANO, KSČM, SPD, ale těmito poměry byly nakonec zvoleny vlastně všichni lidé do všech výborů. A tady nastal opakovaně problém. Já jsem osobně věřil tomu, že komunisté navrhnou jiného kandidáta, když prostě zjistí, že tady se opakovaně ozvala takováhle, řekněme, revolta. A i u části, nějaké části poslanců ano, ale já jsem skutečně do toho hlasovací lístku nikomu neviděl. My jsme dneska...
Počkejte, a je to tady problém nebo není zvolení pana Ondráčka?
Já si myslím, že to je symbol. Symbol, bohužel...
Protože, v pozitivním nebo negativním slova smyslu?
Když se samozřejmě dneska, když se podíváme na ty mediální ohlasy, tak negativním slova smyslu, ten problém je ale jinde. A já bych to chtěl uvést a vysvětlit na konkrétním případě zkušenosti dneska ráno z našeho klubu, který se v této věci také sešel. A tam opět bylo dáno, nikdo neměl žádné závazné hlasování. A takže opravdu nikdo neví, kolik poslanců ano, ale z hlediska toho počtu hlasů rozhodně to nebyla nějaká, řekněme, výrazná většina poslanců ano. Je to tajné hlasování.
Ale, takže byli mezi tím nepochybení poslanci.
Ano, je možné, ano. Určitě tam nějaký poslanci byli, protože jsou poslanci ano, kteří říkali, my pana Ondráčka známe dokonce pracovně třeba 20 let jako policistu, jako výborného policistu, který profesně je na výši, ty věci umí, a bude to člověk, který rozumí samozřejmě policii a rozumí tedy i té práci toho výboru, což je velmi důležité, protože ti ostatní dva kandidáti, myslím, že pan Ferjenčík a ještě ta paní kolegyně, tuším Zahradníčková z ODS, tak samozřejmě žádnou zkušenost s touto prací nemají a toto je dost specifická, řekněme, profese, tak, aby člověk do toho mohl naskočit a vůbec věděl, o co v tom výboru jde. A byli jiní kolegové a takovýchhle lidí tam bylo poměrně dost, kteří říkají, ano, my ho známe, nemáme s tím žádný problém. A pak byli lidé, kteří říkali, ano, to nepopíráme, ale je to určitý symbol a vadilo jim třeba to, že ne to, že pan Ondráček vlastně jako 19-letý mladík víceméně byl u pohotovostního pluku, protože to, jak jsme byli spraveni, já to taky nevěděl. Tak byla tenkrát nějaká součást vlastně kariéry v policii, že ten novic, který tam nastupoval, tak měl nějakou praxi v tom pohotovostním pluku. No a on tam zrovna nastupoval prostě v době těch demonstrací.
Čímž je to podle vás v pořádku? Nebo to není takový problém?
Podívejte, já s tím třeba právě problém měl, možná i proto, že jsem na těch demonstracích byl, jak na tom Václavském náměstí, tak i prostě samozřejmě pak na 17. listopadu.
A o to víc mě zaujalo, že když říkáte, že jste nikoho nevolil, jste třeba i dopomohl ke zvolení pana Ondráčka. Zvolení bylo velmi těsné v poslanecké sněmovně.
Víte, je to prostě o tom, že nikdo neviděl, jaké budou počty těch hlasů. Já jsem nakonec odevzdal prázdný lístek a protože bych si z těch kandidátů opravdu nikoho nevybral. A já si myslím, že každý poslanec je tam prostě sám za sebe, ale je pravda, že je to dneska daleko víc v rovině symbolu, protože ani já nespochybňuju erudici policejní, respektive policejní práci pana Ondráčka, ale já jsem osobně třeba měl problém s tím, že on, aspoň tam, kde já jsem ho mohl slyšet, tak v zásadě neřekl, podívejte, ano, bylo mi 19, a to myslím, že by každý pochopil, velká většina lidí prostě by to pochopila, bylo mi 19 a chtěl jsem pracovat u policie, což si myslím, že určitě není žádný problém. On sám říkal, že chtěl pracovat u policie nebo v armádě. Tímhletím jsem musel projít. A dneska ale vidím, že to byla blbost, ne pracovat u policie, ale že jsem tam prostě vůbec byl. Nechtěl jsem zasahovat vůči těm lidem a já se na to vlastně omlouvám.
Pan Ondráček, úplně... že vám vstupuji do řeči. Pan Ondráček nejenom, že neřekl toto, ale řekl, že by naopak na své policejní kariéře nic neměnil a za nic z toho se nějak nestydí a nepovažuje to za chybu.
Víte, on měl potom spíš tu dlouhou kariéru už porevoluční a to je daleko podstatnější.
Ano, ale
on
byl hovořil vyšetřovatel... i o té předrevoluční.
Jasně, ale to je právě o tom symbolu. Někdy se stanou tyhle ty věci, kdy můžete prostě pak udělat 100 věcí dobře, ale všichni vás někde uvidí tak, jak někde oni, tenkrát je ten památný rozhovor s ním a prostě takhle se to stalo. To znamená, to byl důvod, proč si myslím, že... ten počet hlasů byl tak, jak byl a že nebyl výrazně větší, protože domnívám se, že kdyby pan Ondráček nějakou sebereflexi tam třeba udělal, tak nakonec to možná mohlo být daleko jasnější už v tom prvním kole před několika měsíci.
Ostravský primátor za hnutí ANO Tomáš Macura si před chvílí napsal na Twitter, že se stydí za hlasování svých kolegů z hnutí ANO, kteří zvolení pana Ondráčka umožnili. Řekněte mi, stydíte se dnes, teď momentálně s ohledem na ten výsledek, třeba i vy za své kolegy, anebo i sám za sebe, za to, že jste nehlasoval v tom hlasování, že jste si nikoho z těch kandidátů nevybral?
Ale já bych hlasoval pro jiného z kandidátů, tak bych stejně za prvé na tom nic nezměnil. A za druhé, já jsem nebyl přesvědčen o tom, že v tu chvíli někdo z těch ostatních kandidátů je vhodný na tuto pozici. To znamená, u pana Ondráčka jsem měl tento problém spíš s tou sebereflexí, u ostatních kandidátů jsem měl prostě výrazný problém, možná ještě větší, že to jsou lidé, kteří prostě chtějí vést něco, o čem vůbec nic neví, což speciálně říkám znovu, u tohoto výboru je problém. Já bych nerad používal výrazy typu, jestli se za to stydím nebo nestydím. Každý prostě nějakým způsobem hlasoval a znovu říkám, jsme v tajném hlasování a já opravdu nevím, kolik lidí pro něj hlasovalo a je klidně možné, že pro něj hlasovali jiní poslanci z jiných politických stran. Takže teď prosím, já myslím, že to není o nějakém svědomí a stýzení se za někoho. Jasně, kolega Tomáš Macura, ano, nebo i Robert Pelikán. Robert třeba se tím netajil prostě dlouhodobě, že s tím problém má vůbec tou kandidaturu. On nespochybňoval to právo KSČM a říká, já mám problém s kandidaturou pana Ondráčka. Myslím si, že to řekl to prostě jasně. Každý si vyjádřil nějakou svoji prostě svobodnou vůli a já bych to nechal na jednotlivých lidech, jak se tomu prostě postavili. Každý jsme tam za sebe, máme nějaké vědomí, svědomí, nějakou odpovědnost. Samozřejmě. A znovu říkám, hnutí ANO nestanovilo žádné závazné hlasování a záměrně to nechalo na jednotlivých poslancích a ty tábory tam byly opravdu rozdělené.
Posloucháte odpovědi vicepremiéra z hnutí ANO Richarda Brabce. Jak vážně vede hnutí ANO jednání o příští vládě se sociálními demokraty?
Velmi vážně a musím říct, že mě mrzí, že jsme ztratili ten čas, kdy jsme mohli už dávno intenzivně jednat o programu.
Já se vás ptám, protože mám pocit, že ve sněmovně už ale v podstatě koalice uzavřena je, minimálně ta hlasovací mezi vámi, hnutím SPD a komunistickou stranou. Myslíte si to také?
Ne, nemyslím. Nemyslím a víte, při vší úctě, na rozdíl od řady novinářů nebo prostě médií, kteří samozřejmě jako lapají z toho, co takhle vnímají z nějakých hlasovací hlasování, tak já jsem u toho a jsem u těch vyjednávání i o vládě a vím o těch hlasování, celé řadě z nich, jak vznikají, jak se řekněme, dohadují ty podpory pro některé zákony. A já chci znovu říct, že my jsme od začátku, abychom odblokovali sněmovnu jako hnutí ANO, tak bylo potřeba se domluvit na obsazení sněmovny. A znovu říkám, kdyby takovéhle dohody fungovaly a chtěli jsme to prostě ovládnout všechno, tak samozřejmě jsme nenabízeli celou řadu pozic ve výborech, ve vedení sněmovny, dalším politickým stranám. Ale byl trochu problém, nebo hodně problém, prostě byl v tom, že na tom začátku v zásadě někteří naši kolegové hnutí nebo strany prostě v zásadě ideologicky reagovali na hnutí ANO nebo na osobu pana Babiše a nebyli moc ochotní se o ničem bavit.
To opakovaně říkáte, že jste byli dotlačeni do kouta a ostatními stranami.
Já bych neřekl, to takhle zní jako pasivně dotlačení. To já jsem zase člověk, který si umí vytvořit ten prostor, i když někam prostě tlačen a říct ne, tak jako s tím jednat nebudu. Ale my jsme opravdu všechny oslovili, já jsem u většiny těch jednání byl a teď vlastně v poslední době jsem byl u všech těch jednání. Takže já i vnímám tu atmosféru, já i vnímám trošku tu chemii těch lidí a já i vnímám to, jak kdo reaguje, co říká prostě při těch jednáních. A tady musím říct, že s někým se vám prostě jedná lépe, protože ty lidi se chovají normálně civilně, nedělají přitom...
A tady je lepší chemie s SPD a komunisty?
Ne, já bych řekl, že je lepší chemie s těmi konkrétními lidmi, kteří tam na tom jednání jsou. Ale třeba musím říct, že mě velmi...
Takže se vám s Tomiem Okamurou a zástupci KSČM jedná lépe než se sociálními
A mě trošku chytáte za slovo, já vím, že to je vaše práce, ale já vám třeba řeknu, že mně se hrozně líbilo jednání poslední s ODS, kde jsme se potkali v šesti nebo v sedmi lidech a to jednání bylo naprosto otevřené. Myslím, že kdo by ho poslouchal, tak by to vůbec nepoznal podle toho, jak třeba vystupují jednotliví politici na plénu sněmovny nebo v médiích. A tady se prostě sešli lidé, kteří si říkali zcela na rovinu, co je pro a co je proti. A to jednání bylo velmi, velmi seriózní, solidní a lidsky příjemný.
Ještě k těm sociálním demokratům, ale pane vicepremiére, ano. Proč by s vámi měli jít do koalice? Jak byste jim zaručili, že nebudou jenom vaším, řekněme, fíkovým listem a že ve skutečnosti nebudete ve sněmovně hlasovat s kým se vám zachce, tedy s těmi, se kterými jste už párkrát hlasovali?
Ale já zase, víte, on není bod nula. My si pamatujeme, jak to bylo prostě v minulé vládě. A když se podíváte na hlasování, a to není bylo jenom minulé vládě nebo minulé sněmovně. Když se podíváte na hlasování těch minulých sněmovnách a nejenom té minulé, ale určitě i předminulé další, tak prostě zjistíte, že tam je celá řada zákonů a celá řada hlasování, kde ta koalice prostě nehlasovala spolu a naopak tam získala podporu třeba části opozičních stran, protože se na něčem nedohodli. Takže to není žádný unikát a žádné novum, že takováhle situace může nastat. A zaručit, no, podívejte, já úplně se zeptám stejně, jak nám zase kolegové zaručí, že budou vždycky držet 15 hlasů, třeba sociální demokracie, kdy dneska vnímáme vyjádření třeba bývalého pana premiéra Sobotky, ale nejenom jeho, celé řady dalších politiků sociální demokracie, který prostě říkají, že se budou chovat nějak jinak, než asi bude to konzistentní. Konzistentní třeba postoj toho klubu, který očekáváme z hlediska našeho partnera. My ho budeme garantovat za našich 78 hlasů. Ale pozná se to, paní redaktorko, snadno. Pozná se to prostě v té praxi. My si můžeme stokrát podepsat koaliční smlouvu vlastní krví, klidně, nebo nějakou jinou tekutinou, ale stejně se to pozná, tak jako se to poznalo při podepsané koaliční smlouvě v minulé tříkoalici, že až v tom reálném životě, při tom hlasování, se pak ukazuje, že ten život může jít jinými cestičkami. Takže my určitě primárně je to, aby ty strany si dopředu, pokud to bude koaliční spolupráce, dohodly jasné principy, které ať už budou podepsány nebo nepodepsány, tak se projeví v tom reálném hlasování a pak bude nějaká reakce. A my bychom rádi tu vládu měli jinak fungující, než byla ta vláda minulá, které bylo mnohdy prostě formální, kde na papíře něco bylo, ale potom si ty partneři dělali ve finále, co chtěli.
Existuje v těch jednáních o příští vládě ještě vůbec varianta toho, že by premiérem nebyl Andrej Babiš, že by hnutí ANO ustoupilo a vybralo na tento post jiného kandidáta, nebo to vůbec není ve hře?
My jsme opakovaně řekli, že premiérem, kandidátem na premiéra je prostě pro nás Andrej Babiš. A opravdu je to pro nás podmínka nepřekročitelná. Tak jako je třeba pro, nebo nepodkročitelná, tak jako jsme řekli Tomio Okamurovi a nebo všem partnerům, že je třeba pro nás nepodkročitelná podmínka referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, že prostě tohleto pro nás není něco, o čem bychom byli schopni nebo ochotni diskutovat. Takže máme tam věci, které říkáme dopředu a je fér to říct, protože potom si nikdo nemůže stěžovat, že si myslel, že tam couvneme. Prostě ano, všichni jdou do toho vyjednávání s nějakými představami, ale každý má určitě něco, přes co takzvaně vlak nejede. A tohleto je pro nás právě účast premiéra nebo Andreje Babiše ve vládě, protože naši voliči to, nebo všichni voliči to věděli, prostě je to náš lídr a určitě svými kroky v této vládě jasně ukazuje, že má tak na bránu a že prostě my určitě nechceme tuhletu podmínku nějakým způsobem měnit.
Říká místopředseda za hnutí ANO, jehož odpovědi posloucháte v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Jsou v pořádku personální výměny ve státní správě, které provádí vaše vláda bez důvěry?
Tak, já chci především říct, že vždycky se usměju, a vy jste a děkuju za to, použila termín personální výměny a ne čistky, které jako tohleto slovíčko se taky někdy objevuje. Já to zase vidím v té praktické poloze, protože jsem ve vládě, bavíme se tam o tom a vím, kolika lidí se to týká. A já chci říct, že když třeba srovnáme nejenom Topolánkovu vládu, ale třeba i Rusnokovu úřednickou vládu, kde těch výměn bylo mnoho desítek a na významných postech.
Ano, ale pojďme se bavit o vaší vládě.
Pojďme se bavit o naší vládě. Já jsem přesvědčen, že za prvé nejsou to čistky, byly to jednotlivé případy, protože ono to narostlo na nějaké číslo, a když pak zjistíte, kdo zatím je, nebo co se také skrývá v tom čísle, tak zjistíte, že v řadě případů to jsou třeba úředníci na úřadu vlády.
Já mluvím o těch exponovaných pozicích.
O těch exponovaných pozicích jsem přesvědčen. Tak, jak jsem vnímal ty věci a v některých případech si myslím, že ty informace ještě dostaneme, protože například v některých případech nebylo možno, třeba v případě GIPSu, asi říct všechny informace, protože jsou v nějakém režimu a určitě dostane výbor, bezpečnostní výbor, nebo zazní na Bezpečnostní radě státu.
Tak jsou to nějaké zásadní informace mimochodem?
Já je neznám. Já je neznám, protože samozřejmě jsem se k ním ani nemohl dostat. Takže určitě zazní, ale jsem přesvědčen, že premiér by neudělal takový krok. V té situaci, kdy se dalo očekávat...
Jaký krok? Teď myslíte ty schůzky, kdy se snažil naléhat na šéfa GIPSu, aby dobrovolně odstoupil a v opačném případě mu hrozil skandálem?
Tak já jsem u těch schůzek nebyl, vy taky ne, předpokládám.
Vycházím ze slov pana Murína.
Ano, ale já zase vycházím ze slov pana Babiše, ten říkal, že nic takového nezaznělo, že jenom panu Morinovi řekl, že nemá jeho důvěru, což si myslím, že má každý nadřízený tomu podřízenému právo říct a šéf GIPS padá pod premiéra. Takže ne, já chci tady říct, že tak, jak vnímám takzvaně exponovaná místa, o kterých hovoříte, a tak, jak jsem slyšel kolegy, co je prostě k tomu vedlo, tak jsem přesvědčen, že nebylo třeba čekat, jako na něco čekat. A znovu říkám, vláda...
Že bylo nutné zkrátka ty výměny provést.
Že bylo nutno ty výměny provést a že jich rozhodně není moc, že v žádném případě s důsledkem těchto výměn není nějaká destabilizace v té dané organizaci, v té dané společnosti, v tom daném rezortu a že... by z těch výměn teoreticky samozřejmě mohlo být víc, protože ta vláda, já to pořád vidím jako
z pohledu... Že by těch výměn mohlo být víc?
Ne, že těch výměn jako není tak dramatické množství, aby někdo prostě mohl říct, že to ta vláda nemá právo dělat. Každý ministr, já jsem třeba říkal, že nevidím ve svém rezortu, ale také jsem ho vedl 4 roky, takže by to bylo divné, že bych prostě přišel s nějakými dramatickými výměnami, že nevidím ten důvod.
Řekněte mi, a chystáte další personální výměny, když jste na to narazil před chvílí?
Já myslíte za sebe, tak o žádné takové nevím.
A vaši kolegové?
Nevím o žádné další personální změně, kterou chystají kolegové. A ani jsme se potom o tom nebavili. Ale co považuji za důležité říct, že opravdu vláda v demisi nebo vláda bez důvěry není v tomto případě žádným zásadním způsobem vázána. Ta vláda je odpovědná za fungování toho státu. Je to prostě vláda, která je odpovědná za fungování té země. A ti lidé mají odpovědnost, jak ty jejich rezort funguje. A pokud já si prostě myslím, že potřebuji nějakou změnu udělat, tak prostě ty lidé ji mají udělat a nemají prostě čekat, já nevím, x dalších měsíců na nějaký krok.
Ještě na závěr, prosím stručně, ano. K tomu gipsu. Během včerejších interpelací v poslanecké sněmovně premiér Andrej Babiš přiznal, že na generální inspekci bezpečnostních složek poslal kontrolu z ministerstva financí. A to poté, co její šéf Michal Murín odmítl tu výzvu k rezignaci, nebo zkrátka odmítl rezignovat. Není to podle vás skandální?
Já jsem to takhle neslyšel. Já jsem teda se přiznám, že jako jsem slyšel, že tam kontrola prostě přišla.
Tak Andrej Babiš řekl, že to bylo na jeho podnět.
Takhle jsem to opravdu neslyšel. To nebudu komentovat. Já jsem slyšel, že tam prostě přišla kontrola, která tam
vyslala
ministerstvem financí.
A kdyby to bylo na podnět ministerstvem
financí?
Bylo by to skandální?
Já se přiznám, že bych to nepovažoval za skandální, protože premiér přece má určité právo, tak jako každý jiný občan, například dát nějaký podnět prostě k nějaké kontrole. A já v tu chvíli bych asi neviděl ten rozdíl, ani nevím, myslím, že se to stávalo upřímně řečeno i v minulosti, že prostě premiér s ničím nebyl spokojen a v tu chvíli dal nějaký podnět. Jako nepovažoval bych to za skandální.
Děkuji za vaše odpovědi. Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu byl vicepremiér, ministr životního prostředí a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.